Araling Artikulo 43. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Disyembre 29, 2025 hanggang Enero 4, 2026. Huwag kalimutang ipanalangin ang iba. Temang teksto. Ipanalangin ninyo ang isa't isa. Napakalaki ng nagagawa ng pagsusumamo ng taong matuwid. Santiago 5:16. Awit bilang 41. Pakinggan sana ang aking dalangin. Matututuhan kung bakit mahalagang ipanalangin ang iba at kung paano natin yan magagawa.
Para po 1. Tanong. Paano natin nalaman na mahalaga kay Jehovah ang mga panalangin natin?
Napakagandang regalo mula kay Jehovah ang panalangin. Pag-isipan nito. May mga atas na ibinigay na ni Jehovah sa mga anghel. Ipinagkatiwala na rin niya sa anak niya ang ilang mabibigat na pananagutan. Pero hindi niya iniatas sa iba ang pakikinig sa panalangin. Gusto ni Jehovah na siya mismo ang gagawa nito. Personal tayong pinapakinggan ni Jehovah ang dumirinig ng panalangin. Awit 65:2.
Para po 2, tanong. Paano naging magandang halimbawa si Apostol Pablo sa pananalangin para sa iba?
Malaya nating may papanalangin ang mga alalahanin natin, pero hindi rin natin dapat kalimutang ipanalangin ang iba. Ganyan ang ginawa ni Apostol Pablo. Sa Efeso 1:16, sinabi niya sa kongregasyon sa Efeso, "Lagi ko kayong ipinapanalangin." Nanalangin din si Pablo para sa mga individual. Halimbawa, sa 2 Timoteo 1:3, sinabi niya kay Timoteo, "Nagpapasalamat ako sa Diyos at lagi kitang inaalaala sa mga pagsusumamo ko araw at gabi." May sarili ring mga problema si Pablo na kailangan niyang ipanalangin, pero isinama pa rin niya ang iba sa panalangin niya.
Para po 3, tanong. Bakit posibleng makalimutan nating ipanalangin ang iba?
Kung minsan, baka makalimutan nating ipanalangin ang iba. Bakit? Binanggit ng sister na si Sabrina ang isang dahilan. Napakaraming nangyayari sa buhay ngayon. At sa dami ng problema natin, baka puro sarili na lang natin ang maipanalangin natin. Nangyayari din ba yan sa iyo? Kung oo, makakatulong sa iyo ang artikulong ito. Tatalakayin dito, una, kung bakit mahalagang ipanalangin ng iba at ikalawa, kung paano natin magagawa yan. Bakit dapat nating ipanalangin ang iba?
Para po 4 at 5, tanong, bakit sinasabi sa Santiago 5:16 na napakalaki ng nagagawa ng pananalangin natin para sa iba?
Napakalaki ng nagagawa ng pananalangin natin para sa iba.
Mababasa sa Santiago 5:16.
Kaya ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo at ipanalangin ninyo ang isa't isa para mapagaling kayo. Napakalaki ng nagagawa ng pagsusumamo ng taong matuwid.
May epekto ba talaga ang pananalangin natin para sa iba? Oo. Alam ni Jesus na ikakaila siya ni Apostol Pedro, kaya sinabi niya sa kanya, "Nagsumamo na ako para sa iyo na huwag sanang manghina ang pananampalataya mo." Lucas 22:32. Alam din ni Pablo na malaki ang magagawa ng panalangin. Nung nakakulong si Pablo sa Roma dahil sa maling akusasyon, sinabi niya kay Filemon, "Umaasa akong sa tulong ng mga panalangin ninyo, makababalik ako sa inyo." Filemon 22. At iyon nga ang nangyari. Di nagtagal, nakalaya si Pablo at nakapangaral ulit. Hindi naman ibig sabihin ito na mapipilit natin si Jehovah na ibigay ang ipinapanalangin natin. Pero nakikita niya kung gaano kahalaga sa mga lingkod niya ang ipinapanalangin nila. At kung minsan, ginagawa niya ang mga hinihiling nila. Dahil dyan, napapakilos tayong ipanalangin kay Jehovah ang anumang problema at nagtitiwala tayong gagawin niya ang pinakamabuti sa sitwasyong yon.
Para po 6, tanong. Ano ang pwede nating maramdaman para sa iba kapag ipinapanalangin natin sila?
Nagiging mahabagin at magiliw tayo kapag ipinapanalangin natin ang iba.
Ababasa sa 1 Pedro 3:8.
Isa pa, lahat kayo ay magkaisa sa pag-iisip, magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid, maging mahabagin at magiliw. at maging mapagpakumbaba.
Kapag nakakaramdam tayo ng habag o awa para sa isang tao, alam natin ang pinagdadaanan niya at gusto natin siyang tulungan. Sinabi ng elder na si Michael, "Kapag ipinapanalangin ko ang iba, mas naiintindihan ko ang mga problemang kinakaharap nila at mas napapamahal sila sa akin. Kaya pakiramdam ko tuloy, mas close na ako sa kanila." Sinabi naman ng elder na si Richard, "Kapag ipinapanalangin natin ang isang tao, mas napapakilos tayong tulungan siya." Idinagdag pa niya, "Kapag tinutulungan natin ang taong ipinapanalangin natin, para na rin tayong gumagawa ng paraan para masagot ang panalangin natin."
Para po 7, tanong. Bakit nagkakaroon tayo ng tamang pananaw sa mga problema natin kapag ipinapanalangin natin ang iba?
Kapag ipinapanalangin natin ang iba, magkakaroon tayo ng tamang pananaw sa mga problema natin.
Mababasa sa Filipos 2:3-4.
Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil sa galit o pagmamataas. Sa halip, maging mapagpakumbaba at ituring ang iba na nakatataas sa inyo. Habang iniisip ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lang ang sa inyo.
Lahat tayo, nagkakaroon ng mga problema dahil nabubuhay tayo sa mundong kontrolado ng Diablo. Kaya kapag madalas tayong nananalangin para sa iba, naipapaalala nito sa atin ang sinasabi sa 1 Pedro 5:9 na ang ganoon ding mga pagdurusa ay nararanasan ng lahat ng kapatid natin sa buong mundo. Sinabi ng pioneer na si Catherine, "Kapag ipinapanalangin ko ang iba, naiisip ko na hindi lang pala ako ang nagkakaproblema. Nakakatulong yon para hindi ako masyadong mag-focus sa mga problema ko."
Mga larawan para sa Parapo 7. Mga kapatid na may sariling mga problema pero ipinapanalangin pa rin ang iba. Sa unang dalawang larawan, isang batang babae na nakaupo sa kama habang nananalangin. Ipinapanalangin niya ang isang pamilya na lumilika sa kinabangka dahil binaha ang bahay nila. Sa sumunod na dalawang larawan, ang pamilya sa naunang larawan na magkakasamang nananalangin. Ipinapanalangin nila ang isang brother na nakakulong. Sa sumunod pang dalawang larawan, ang brother sa naunang larawan habang nananalangin sa loob ng selda niya. Ipinapanalangin niya ang isang may edad ng sister na nakahiga sa kama sa ospital. Sa huling dalawang larawan, ang sister sa naunang larawan habang nananalangin. Ipinapanalangin niya ang batang babae sa pinakaunang larawan na mag-isang nakaupo sa classroom habang nagse-celebrate ng birthday ang mga kaklase niya. Deskripsyon ng larawan. Kahit may sariling mga problema ang mga kapatid, ipinapanalangin pa rin nila ang iba. Ayon sa caption, kapag ipinapanalangin natin ang iba, magkakaroon tayo ng tamang pananaw sa mga problema natin.
Kailangan nila ang mga panalangin natin.
Para po 8, tanong. Sino-sino ang mga pwede nating ipanalangin?
Sino-sino ang mga pwede nating ipanalangin? Pwede nating ipanalangin ang iba't ibang grupo ng mga tao gaya ng mga may sakit, mga kabataang pinipressure sa school, at mga may edad. Marami rin tayong kapatid na pinag-uusig ng mga kapamilya nila o ng gobyerno. May ilang kapatid na napilitang umalis sa lugar nila dahil sa gulo sa politika. Naapektuhan naman ang iba ng sakuna. Baka hindi natin kilala ang bawat isa sa mga kapatid na ito. Pero kapag ipinapanalangin natin sila, nasusunod natin ang utos na ito ni Jesus sa Juan 13:34, ibigin ninyo ang isa't isa.
Para po 9, tanong. Bakit dapat nating isama sa mga panalangin natin ang mga nangunguna sa organisasyon ni Jehovah, pati na ang mga asawa nila?
Pwede rin nating isama sa mga panalangin natin ang mga nangunguna sa organisasyon ni Jehovah. Kasama dyan ang lupong tagapamahala at mga helper o katulong sa mga komite nila. Mga komite ng sangay, mga overseers sa mga sangay, mga tagapangasiwa ng sirikito, mga elder sa kongregasyon at mga ministerial na lingkod. Marami silang ginagawa para sa atin pero may sarili rin silang mga problema. Halimbawa, sinabi ni Mark, isang tagapangasiwa ng sirkito, "Napakalaking hamon sa akin na malayo ako sa mga magulang ko. Tumatanda na sila at may mga sakit na rin sila. Naaalagaan naman silang mabuti ng ate ko at ng asawa niya, pero gusto ko rin sanang nandoon ako para matulungan ko sila. Alam man natin o hindi ang mga pinagdadaanan ng masisipag nating brother na ito, magandang isama natin sila sa mga panalangin natin. Pwede rin nating ipanalangin ang mga asawa nila. Malaki ang nagagawa ng mga asawa nila para magampanan nila ang mga atas nila.
Para po 10 at 11, tanong, gusto pa rin bang pakinggan ni Jehovah ang panalangin natin kahit wala tayong espesipikong kapatid na binabanggit? Ipaliwanag.
Gaya ng natalakay natin, madalas tayong manalangin para sa iba't ibang grupo ng mga kapatid. Halimbawa, baka ipinapanalangin natin ang mga nakakulong o mga namatayan kahit wala tayong espesipikong kapatid na nasa isip. Ito ang sinabi ng elder na si Donald. Napakarami nating kapatid na may mga problema. Kaya minsan, panlahatan ang panalangin natin para maisama natin ang lahat ng may pinagdadaanan.
Gusto bang pakinggan ni Jehovah ang ganyang mga panalangin?
Oo. Hindi rin naman kasi natin alam ang espesipikong kailangan ng bawat kapatid. Kaya walang mali kung panlahatan ang panalangin natin para sa iba't ibang grupo ng mga kapatid. Ang totoo, ipinapakita ng ganyang mga panalangin na mayroon tayong pag-ibig sa buong samahan ng mga kapatid. 1 Pedro 2:17. Manalangin para sa mga individual.
Para po 12. Tanong. Paano makakatulong ang pagiging mapagmasid para espesipiko nating maipanalangin ang mga kapatid?
Maging mapagmasid. Bukod sa pananalangin para sa iba't ibang grupo ng mga kapatid, magandang ipanalangin din natin ang espesipikong mga individual. Sino-sino ang mga pwede mong ipanalangin? Baka may kakongregasyon kang may malalang sakit. Baka nakita mong nalulungkot ang isang kabataan kasi pinipressure siya sa school. O baka may isang nagsusolong magulang na napansin mong nagsisikap na palakihin ang anak niya ayon sa disiplina at patnubay ni Jehovah. Efeso 6:4. Kapag nakita mo ang pinagdadaanan ng isang kapatid, mas makakaramdam ka ng pagmamahal sa kanya at mas gugustuhin mong ipanalangin siya.
Para po 13, tanong, paano natin maipapanalangin ang mga hindi natin personal na kilala?
Banggitin sa panalangin ang pangalan nila. Magagawa mo yan kahit hindi mo sila personal na kilala. Halimbawa, pwede mong isama sa panalangin ang pangalan ng mga kapatid nating nakabilanggo sa Crimea, Eritrea, Russia, Singapore, at iba pang lugar. Makikita mo sa jw.org ang mga pangalan nila. Sinabi ni Brian, isang tagapangasiwa ng sirkito, para maalala ko ang pangalan ng isang kapatid na nakakulong, isinusulat ko muna yon at binabasa ng malakas. Dahil dyan, nababanggit ko ang pangalan niya sa mga panalangin ko.
Para po 14 at 15. Tanong, paano natin gagawing mas espesipiko ang mga panalangin natin para sa iba?
Maging espesipiko sa mga hihilingin natin. Ganito ang sinabi ni Michael na binanggit kanina. Habang binabasa ko sa jw.org ang tungkol sa mga kapatid nating nakakulong, iniisip ko rin kung anong mararamdaman ko kung ako ang nasa sitwasyon nila. Alam kong mag-aalala ako para sa asawa ko at gusto kong siguraduhin na hindi siya mapapabayaan. Kaya espesipiko kong binabanggit yan kapag ipinapanalangin ko ang mga nakakulong nating kapatid na may asawa. Makakatulong kung iisipin natin ang buhay ng mga kapatid nating nakakulong para makaisip tayo ng iba pang espesipikong ipapanalangin para sa kanila. Halimbawa, pwede nating ipanalangin na maging mabait sana sa kanila ang mga gwardiya sa bilangguan. Pwede rin nating ipanalangin na payagan sana sila ng mga nasa otoridad na malayang makasamba. Baka pwede rin nating isama sa panalangin na mapatibay sana ang mga kakongregasyon nila sa katapatan nila. O kaya naman, ipanalangin natin na mapansin sana ng mga disaksi ang magandang paggawi nila at mapakilos ang mga ito na makinig sa mensahe natin. Yan din ang pwede nating gawin para maging mas espesipiko ang panalangin natin para sa mga kapatid na may ibang problema. Kapag mapagmasid tayo, binabanggit natin ang pangalan nila, at espesipiko tayo sa mga hinihiling natin, ipinapakita nating masidhi ang pag-ibig natin sa isa't isa. 1 Thessalonica 3:12. Ang tamang pananaw sa pananalangin.
Para po 16, tanong. Ano ang dapat na maging pananaw natin sa pananalangin?
Gaya ng natalakay natin, posibleng magbago ang sitwasyon ng iba dahil sa mga panalangin natin. Pero dapat tayong magkaroon ng tamang pananaw sa pananalangin. Huwag nating isipin na nananalangin tayo para sabihin kay Jehovah ang isang bagay na hindi niya alam. Hindi rin tayo nananalangin para sabihin sa kanya kung anong pinakamagandang gawin sa isang sitwasyon. Alam na ni Jehovah ang kailangan ng mga lingkod niya bago pa nila malaman iyon o bago pa nating ipanalangin iyon.
Mababasa sa Mateo 6:8.
Kaya huwag ninyo silang gayahin, dahil alam ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa ninyo hingin iyon sa Kanya.
Kung ganoon, bakit pa natin ipapanalangin ng iba? Bukod sa mga dahilang nabanggit na sa artikulong ito, ipinapanalangin natin ang iba dahil nagmamalasakit tayo sa kanila. Mahal na mahal natin sila. At kapag nakikita ni Jehovah na tinutularan natin ang pagmamahal niya para sa mga lingkod niya, napapasaya natin siya.
Para po 17 at 18, tanong. Ano ang nararamdaman ni Jehovah kapag ipinapanalangin natin ang isa't isa? Ilarawan.
Kahit parang walang nagagawa ang mga panalangin natin para magbago ang sitwasyon, ipinapakita pa rin nito na mahal natin ang mga kapatid at nakikita yan ni Jehovah. Pag-isipan nito, may magkapatid na lalaki at babae. May sakit ang batang lalaki, kaya sinabi ng batang babae sa tatay nila, "Pa, tulungan niyo po si kuya. Kawawa naman po siya." May ginagawa naman na ang tatay nila. Inaalagaan niya ang anak niyang may sakit kasi mahal na mahal niya ito. Pero hindi ba magiging masaya rin ang tatay nila dahil nakita niyang mahal na mahal din ng anak niyang babae ang kapatid nito? Ganyan din ang gusto ni Jehovah na gawin natin. Magpakita ng malasakit sa mga kapatid at ipanalangin sila. Kapag ginagawa natin yan, ipinapakita nating mahal natin sila at hindi lang sarili natin ang iniisip natin. Kitang-kita yan ni Jehovah. At gaya ng natalakay natin, posibleng magbago ang sitwasyon dahil sa mga panalangin natin. Kaya huwag na huwag nating kalimutang ipanalangin ng iba. Ano ang sagot mo? Bakit masasabing napakalaki ng nagagawa ng mga panalangin natin? Bakit dapat nating ipanalangin ng iba't ibang grupo ng mga kapatid? Ano ang mga pwede nating gawin para maipanalangin natin ang mga indibidwal? Awit bilang 101, naglilingkod ng may pagkakaisa. Katapusan ng artikulo.